Tere kallid pereraadio kuulajad, Missioni Peegel alustab siin ja täna on siis niisugune hõlmamatu maa nagu Siber. See on meie teema jätk. Jõudsime rongiga Ulan-Ude linna. Siit veel 500 kilomeetrit edasi on Chita, sõjaväelaste linn, aga sealt edasi jätame rongi maha ja läheme Chita oblastisse. Chita oblast on natuke väiksem kui Rootsi ja Marokko, aga samas suurem kui Itaalia või Jaapan. Nii et oblastis ruumi on. Ja kusagile sinna peab mahtuma ka endine PAM, Kumoor ja missionäärid, kes seal töötavad. Ja muidugi mõista põlisrahvas evengid, kes on sellel maal elanud põlvest põlve. Saade, mida kuulate, on Missioni Peegel ja mina olen Margus Einlo. Keegi ei tea täpselt, miks aastatuhandeid tagasi hakkasid eestlaste esivanemad Siberist läände liikuma. Seda pikka teekonda mööda lõputuid Siberi jõgesid on hakatud kutsuma hõbevalgeks. Sündinud esiasja kinnitab ka kaart Purjaatia rahvusmuuseumi seinal. Tõepoolest, ugrilased asustavad Lääne-Siberit tänaseni. Peale selle veel tuhandkond sõna, mis on sarnased siin ja sealpool Uurali mägesid. Selle pika rännaku põhjus võis olla lihtne, võita aega. Balti mere ääres kohtasid meie esiisad evangeeliumi ligi 600 aastat varem, kui see oleks juhtunud Siberis idas. Tänase päevani taga Baikalil on eestlaste märk maas. See on Baikal Amuuri magistraalil ehitatud eestlaste küla, keset kaunist kaasikut ja sellest räägib lähemalt Svet Miira koguduse liige Aleksander Sokratovic.
Дорогі мої, в Советском Союзе, когда мы жили, мы были одним народом. Вы помните, это был Советский Союз. И я помню Кичеру, в которую я приехал в 81 году с женой моей молодой на БАМ для того, чтобы строить свою новую жизнь. И это село, это чудесное березовое село, строил Эст-БАМ-строй.
Aleksander Sokratovic mõtleb suure õrnusega tagasi sellel ajale, kui ka eestlased ja kõik rahvad endise Nõukogude Liidu pinnal kuulusid suurde liitu, Nõukogude Liit. Ja noore mehena, noore naise mehena läks ta Kechera külla, et ehitada üles tulevik ja ehitada üles PAM, see on siis Baikal-Amuuri magistraal. Ja seal kohtas ta eestlasi, kes olid Est-Pam Stroial ehitamas siis Kechera küla, keset kaasikut, Siberi ürgset loodust. Ja Aleksander Sokratovicile jätis väga sügava mulje see töö ja tööarmastus, see täpsus, millega eestlased ehitasid PAMi sinna Siberi sügavusse Est-Pam Stroi selle küla. Ja siia maani ta mõtleb suure soojusega nendele oskustele, mis ta just Eesti meistrimeestelt oli omanud ja millega ta tänase päevani teenib leiba. Ja see on Aleksandri tänu põhjus ka täna eestlastele. Eestlased on pannud tagapaikalil, Baikal-Amuuri magistraalil maha oma märgi, mida kannavad edasi siis siiani inimesed Siberis.
Через ваше отношение к делу я научился этими своими руками делать такую красоту, которую вы показали. Отношение к дереву, к всему натуральному, такую любовь, такое желание делать все до конца и тщательно. Я просто благодарен вам, что вы были на этой земле и что я мог у вас научиться этому. Теперь я изготавливаю красивую мебель. Теперь я могу построить красивейший дом, как снаружи, так и внутри.
Tänaseks oskan ma valmistada ilusat mööblit. Võin ehitada vägeva ilusa maja. Ja olen selle kaudu tundma õppinud Jumala ilu. Imeliselt loodud, nii seest kui väljast. Ja Aleksandr Sokratovitš võrdleb siin sellega seda, et nii nagu tema võib ehitada üles kõige ilusama maja, nii seest kui väljast niimoodi ehitab Jumal üles iga elu, iga inimese ja võib ehitada üles terve sinu suguvõsa.
Я думаю, что Господь меня совершил как внутри, так и снаружи. Он сказал, что я чудно сотворен. Я хочу сказать, если кто из вас хочет быть чудно сотворенным, обратитесь к Иисусу, и Он вас построит, и построит ваши дома, и построит всю вашу родню.
Mitte kaugel paikal Amuri magistraalist on mul üks unistus, see on Kumoor. Kuulu järgi seal teenib Ameerika missionär Fred Müller Aljoskaga. Ja olud, milles nad teenivad, on tõepoolest väga rasked. Küllalt kiiresti läheb külmaks sügisel ja kui tulevad esimesed tuisud, siis juhtub, et inimesed taigas külmuvad. Ja niimoodi, kui te olete näinud lihakarnis rippuvat külmutatud lihakeha, Ja kaks väikest tüdrukut külmusid ära ja missionärid tõid nad enda juurde koju, sooja ja lihtsalt palvetasid. Ning Rachel heitis neile peale ja puudutas ja soendas neid oma kehaga, nii et see külmunud kämp hakkas tasapisi sulama.
Me, missionärid, kes elasid Kumoris, Fred Müller, Рэчел, Кэти и все их семейство, Алешка и я. Мы молились за этих девочек, мы привезли их домой, мы стали их отогревать. Рэчел легла своим телом на эту обледеневшую кусочек человеческого тела, который должен был просто растаять и превратиться в ужасную вещь. Но Бог совершил чудо. Он в наших руках в одно мгновение оживил это тело. Оно стало мягким. В доли секунды. Вот это слава Божья, которую он не хотел дать никому. Он совершил ее на наших глазах. Мы возлагали руки, мы молились, Бог исцелил.
Ja ühe hetkega Jumal tegi ime. Meie panime käed peale, meie palvetasime, aga Jumal tegi terveks. Mis siis on ühe missionääri Fred Mülleri, Käti, Aljoska, Raheli? Mis on nende mõte? Kui vaatad neid Siberi tohutuid avarusi, nii kaugele kui silm seletab, on taiga või mägijõed või need röövliteed, kus kõikel elavad inimesed, elavad üksteisest lahus, külades, siis tahtmatult tekib küsimus, kas missionäride tegevusel on seal ka vilja, on sellel mõte, on sellel tulemus? Selle kõrval, et nad soendavad külmunud inimesi.
Этот процесс уже начался. Вот Фред Мюллер, например, был послан Богом в Кумору. Алёшка там служит вместе с ним. Он помощник ему. Я там в своё время был. Я думаю, что те, кто уже сейчас там, и те, кто возрождён там сейчас Богом в этом месте, из тех местных людей, они пойдут дальше. Просто в этом нет сомнения. Но я просто призываю вас, дорогие мои, чтобы вы спросили не человека, но Бога и себя, внутри себя. Спросите, вот кто вы во Христе?
Endise Samani, tänase Sveta Mira, vanemate kogu liikme Aleksandr Sokratovitši vastus rahustas mind täielikult. Ta ütleb, see protsess Siberis on juba alanud. Koha peal, kus teenivad missionärid ja tulevad usule inimesed, need võtavad edasi selle teatepulga, võtavad edasi selle lipu ja viivad edasi. Muidugi Siberi mõõtudega võrreldes, kuhu mahub mitu Euroopat, oleks nagu töötegijaid vähe, aga ometi keset seda külma kliimat. Seal võidutseb missionäride soojus. Ainuke asi, mida tuleb teha, ütleb Aleksandr Sokratovitš, teha selgeks oma kutsumine Jeesuses Kristuses. Ja siia sobib tutvus Nadeždaga, kes on kohalik missionäär, oma koguduse esindaja Siberis külades. Elab ta Krasnosnamenski linnas, asulas ja sealt reisivad nad välja paljudesse küladesse ja see ongi tema missionääri amet, kohalik missionäär külades. 80. aastatel jutustas oli ta tavaline usklik naine, ta armastas süüa, armastas hästi riides käia, elas oma perekonna elu, kuni selle hetkeni, kui oli sündimas neljas laps ja ta ütles, ta voolas verest tühjaks ja korraga seal samas sünnitus laual tundis ta, et ta tõuseb ülesse taevasse.
И вот когда меня привезли в больницу, в общем, я помню, что меня положили на стол. Ну, в реанимации там. И потом, значит, я увидела, что я выхожу. Ну, как шкура. Для меня это теперь шкура. Я говорю, просто шкура осталась. А я вот в таком же теле пошла наверх.
Ja ta jõudis kusagile koridori, kus oli palju rahvas seismas ja midagi ootamas. Tal oli üll väike linane rüü, kuni ta jõudis valguse juurde ja sealt valgusest pani keegi käe tema õlale ja ütles, tütreke, sul on veel vara. Ja siis ta tuli alla nii-öelda ise endasse tagasi ja ta mäletab selgelt, kuidas arstid ütlesid siin Pespaljesna, võimatu, enam ei ole midagi teha, uvesite morg, viige morgi.
On tak vot, ja podhожу k nemu, a on mne za plecho vzal i govorit, kuda ty idioš, doč moja? A ja govorit, kuda vse, tuda i ja. A on mne tak za plecho vzal i govorit, a tebe ešte rano. I povernul nazad. I vot ja pomnju, ja podošla k stolu, videla vrachej, ktoré tam so mnou što-to delali, tam vse. I ja slyšu golos vracha, ktorý govorit, bespoljezno, уже vizite morg.
Ja sellest hetkest peale Nadežda elu muutus ja tema väärtushinnangud usuelus muutusid. Ja ta läks kooli ja lõpetas Rahleis austraallaste seminari, kuidas rajada kogudusi. Ja vaat minu küsimus temale ongi see, Nadežda, kas aitab ainult koolist, et olla missionär?
Нет, я думаю, миссионерам нужно иметь сердце. То есть такое сердце, вот как смотришь, когда в деревнях вот там люди вообще погибают, очень сильно пьют, нет работы, нищие такие. Просто приходит такая вот любовь к этим к людям. Вот у меня лично, мне кажется, можно такое желание вот жизнь отдать вот действительно за этих людей.
Ma saan Nadežda vastusest niimoodi aru, et koolid võib lõpetada, aga sellest ei piisa. Peab olema niisugune armastus inimeste vastu ühel missionäril. Ja nagu Nadežda ütleb, mina annan oma elu nende eest ära, kui on tarvis. Vaadates Siberi oludele, töötegijaid on vähe. Nad reisivad pikad vahemaad Tallinnast Võrru, rongiga. Oodatakse öösel oma võimendite ja mis kaasa on võetud, lihtsalt perrooni peal rongi, üks minut see peatub, kuidas nad ime läbi sinna rongi oma staffiga sisse saavad, see on nende oma asi. Autosid ju Siberis ei ole, töötegijaid on vähe, aga minu küsimus Nadeždale oli see, kuidas neid võetakse vastu nendes külades, kuhu nad siis lõpuks jõuavad.
No, приезжаешь, они прямо радуются, просят, вот приходят и говорят, спасите нас. Слава Богу, у нас вот в этой деревне, куда мы приехали, там глава администрации нам полностью как зеленый свет дал. Они знают, что неправильно живут, что не для этого они рождены. Ну, электричество есть, ну, а больше ничего нет, потому что даже очень много людей грамоты не имеют.
Kui me kohale saame, võtavad nad meid suure rõõmuga vastu. Näe, külanõukogu andis täiesti rohelise tee. Ja nad seda sõnul nad teavad, et nad valesti elavad. Nad ei ole mitte selle elu jaoks sündinud. Aga elektor on ainus asi, mis on. Isegi kirjaoskust ei ole, sellepärast, et kõik raamatud ja töövihikud, need on kallid ja seal ääre maal raha ei liigu.
В основном цель напиться и все. Прожить день.
Женщин в том числе.
Да, особенно пьют женщины. Мужчины даже к Богу стараются обращаться. Женщины очень прямо...
Дети.
Дети с удовольствием идут, молодежь идет. Вот.
Nadežda jutus selgub, et külades elatakse üks päev korraga, võetakse kõvasti viina ja ootamatu on see, et eriti naised, mehed pöörduvad sõnumi peale, võtavad usu vastu, aga naised on palju kangekaelsemad Siberis kui mehed, vähemalt usu sõnumile. Lapsed ja noored on hästi vastuvõtlikud. Saime Nadeždaga kokku 2006. aasta suvel Chitas ja just oli tulemas missioniorganisatsioon Arvest 21 ja kohalike koguduste toel korraldatud Telgi festival seal. Ja just sinna Telki oligi Nadežda tulnud, et uurida võimalusi, kuidas ääremaadel arendada Telgi festivalide tegevust. Siberis ei ole mitte vahemaad, vaid on suunad. Olime teel mööda suurt, niinimetatud suurt maanteed ja külad asetsevad kuidagi kummaliselt. Kusagil 50 kilomeetrit vahemaa, siis jälle küla, jälle 50 kilomeetrit küla ja hiljem endine kolhoosi esimees selgitas. See on sunnitööliste päevateekond, mille nad läbisid ja siis nad pandi tapiga maha ja seal nad püstitasid küla ja nii ja nii. Ja Komsomolski külas läksime korra auto pealt maha, et küsitleda kohalike elanike. Kimbur ütles, et möödunud aastal, see on siis 2005. aasta talv, oli üsna karm. Maikuu lõpuni oli lumi maas. Ja tagapaikali kandis on juba septembris kusagil 15 kraadi külma. Kui võrrelda põllutööde tsüklit Lääne-Euroopaga, siis Siberis on mõõtmatult tööd rohkem ja mitte kunagi sa ei tea, kas sa saad saagi kätte või ei saa, ehk tuleb varane külm või ei jätku loomasööta või on lumi maas, nagu see oli möödunud talvel mai lõpuni. Võrreldes Lääne põllumeestega tuleb siberlaste leib väga suure tööga ja kunagi ei tea, kuidas lõikus võib minna. Küsitlesin kohalike elanike, kes istusid maante ääres pingil ja tahtsin teada, kuidas nende elu läheb täna.
А мы не работаем. Понимаете, а мы у нас нету отделения, вот сами вот смотрите. России вот это нету у нас. Мы не работаем.
Meestest võib aru saada, peale Gorbatšovi reforme kolhoosid lammutati kooperatiivideks. Iga kooperatiivi liige võib endale võtta kusagil 30 hektarit maad. Aga mida teha selle maaga, kui põllu harimise risk on nii suur?
У нас земля-то какая? У нас это. Ну как вам сказать? У нас это. Ну, весь мерзлота, понимаете?
Lääne-Euroopa tsükliga võrreldes on Siberis põlluharimistsükkel kusagil 90 päeva karmides tingimustes ja keegi ei söönda võtta laenu, et osta sisse viljaseeme ja oodata, et sügisel varane külm selle lihtsalt hävitab. Jääb veel üks võimalus, see on Skoda Vodstva kasvatada loomi, aga siin on ometi ka omad raskused.
Varujud!
Ja nagu kuulsime kohalikelt elanikelt, vargused. Vargused segavad ka loomakasvatust. Samas tohutud vahemaad, piima ja liha kokkuostu on väga raske korraldada sellepärast, et maanteedel jutumärkides puuduvad sillad ja kui tuleb sügis, siis on teed läbitamatud. Läbi ajaloo on tagapaikal kuulunud evenkidele ja evengid on läbi aegade tegelenud aljena vodstvamiga. See tähendab siis seda, et nad on kasvatanud põhjapõtru. Kui venelased tulid 17. sajandil ja võtsid Tšita ümbruse ja Ulan-Ude ümbruse üle, siis tõid nad evenkide hulka põllupidamise, õigeusu, metsatulekahjud, tulirelvad ja nakkushaigused. Evenkidelt said nad vastukaaluks soobleid ja kalleid karusnahku. Kui keegi tahaks ette kujutada Siberi põlisrahvast evenke, siis mõelge, millised on apatsid või irokeesid. Ühesõnaga indiaanlased, sest et paikalikandist ja Siberist läksid paljud põlisrahvad peale veeuputust üle Beringi väina, kui seda kattis jää Ameerikasse. Nii et Siberi rahvastest on saanud Ameerika põlisasukad indiaanlased ja nad on ka teine teisele äravahetamiseni sarnased. Selleks, et jõuda evenkide maale, maailma äärde, tagapaikali äärde peame ületama Ugrium ehk Vithimi jõe. Vithimi jõe iseärasus on see, et ta on sügiseti peaaegu ületamatu, sest mägedest tulev tulvavesi tõstab teda niivõrd kiiresti ja kuna silda ei ole ja praam käib ainult suvel, siis saab läbi sõita vaid veoautodega, kuhu vesi ulatub kasti ääreni. Telgitöö koordinaator paikali ümber Tatjana Krasikova tegi taolise reisi kaasa möödunud mais.
Сейчас находимся на реке Витим. Это посёлок Романовка, переправа на Багдарин. И для того, чтобы провести палаточное служение, нужно было бы съездить, оформить документы, то есть пойти к главе администрации. Это было в мае месяце. Это было интересное время такое, и что в начале, значит, там было просто лед, а там было половодье такое. И я ехала в Сосновоозерск, тоже оформляла документы для палаточного служения.
Татьяна сынул oli Vitim jõel siis tohutu üleujutus ja kõik ja isegi maikuus oli veel jääd. Ja kui ta jõudis Romanovkasse, mis on siis koolme koht, juba sööklas räägiti, et üle Vitimi ei pääse. Ja see koole Romanovkas on ainukene ligipääs Evenkide maale, ligipääs Bogdarinõõle, Mangoile, Rašošjanole, aga tal oli telgiteenistuse paperite vormistamiseks tarvis üle jõe pääseda. Ja ta ütles, siiamaani on Jumal mind kõikjalt ladusalt läbi aidanud, siiamaani olen läbi tulnud 500 kilomeetrit. Ja kuidas siis nii, et ma ei pääse üle jõe? Ja läks sinna koolmele Romanovkasse kohale ja kohalik rahvas ütles, et siit käivad ka massid suured veoautod üle, räägi kellegiga ja võibolla võetakse sind ka peale. Ja tõepoolest niisugune ka mass ka tuli ja palju rahvast läks kasti ja Tatjanal vedas nii, et ta sai ronida kabiini ning ta kirjeldas seda pärast niimoodi, et vesi ulatus kasti ääreni ja ta ütles, et Jumal ütles talle selgelt, ära vaata mitte vette, vaid vaata oma eesmärgile, vaata teisele poole kallast. Ja ta tundis, kuidas Jumala sõna teda tõstis ülesse, mis ütles, Jumal on lahutanud mered, kuivatanud jõed ja viib mind ka siit teisele poole kaldale.
Когда мы ехали, у меня такое, что Господь, ты раздвинул моря, ты раздвигаешь реки, Господи, и ты меня здесь проведешь во имя Иисуса. Просто такая вера. И стояла на слове, что Господь, Исаия 43, второй стих, что когда потекут реки, ты проведешь, и огонь не пожжет, и реки не потопят. И получил откровение, что смотри на берег, не смотри на воду.
Saanud õnnelikult läbi jõe, suundume Bogdarinõõ poole ja meil on jäänud kusagil 150 kilomeetrit veel minna, et jõuda tagapaikali Kaliforniasse kullakaevandajate linna Bogdarinõõsse. Seal elab kuskil 6000 inimest ja ümberringi juba 19. sajandist saadik kaevandatakse kulda. Kogu see maa nii ütelda on läbi põimitud kullateradest ja ole ainult mees ja saa see kätte. Bogdarinõõs on möödunud aastal ostetud ka päris oma koguduse maja, kus elab Viika, kes on siis kohalik missionär. Viika kasvas üles Sosnovoozjorskis, on kusagil 200-300 kilometrit eemal ja nüüd peab koguduse majas korda ja silma peal kohal käib väike kogudus. Ja siit Viika maja juurest mööda asfalt teed mägede poole minna, sealt algab tõeline röövli tee, muidugi röövli tee algab jälle taas jõega, kus mõistagi pole silda, sealt tuleb lihtsalt maastükautoga läbi sõita ja siis mägede vaheline tee 30 kilometrit viib meid tõelisesse kulla leiu kohta. Siberis on suur vahe, kas kaevandatakse kulda industriaalselt, artelliga või teevad seda lihtsalt õnnekütid kullaotsijad taigaelanikud. Kui ma sain jutule Nastja ja Andreiga vend ja õde, kes kaevandavad kulda juba aastaid, nad ütlesid, me oleme taigas kasvanud, me oleme selle sees olnud, kuigi me oma, et haridust ei oma, aga me lihtsalt teame, kust võib leida kulda. Ja üks gramm 350 rubla on tõeline auhind nendele inimestele, kes maad harida ei saa, juba kas või igikeltsa pärast. Vett taluhoovides ei ole, selle sama igikeltsa pärast vesi tuuakse vadavoosidega kohale, karmid tingimused, siis lihtsalt kaevandatakse kulda seal, kus seda on. Ja nüüd Andrei Sobaljevi lahkel juhatusel jõuamegi kombinaati, jõuame kulla kaevandusse, kus buldooseritega aetakse kokku pinnast. Ja sellel on niisugune sügav tähendus. Ühes kuubmeetris peab leiduma kusagil kuni 50 grammi kulda. Kogu see maa sisaldab kulda seda väärismetalli, ole ainult nüüd küllalt hakkaja ja saa see kätte. Ja Andrei sõnul kusagil poolteist meetrit pinnast, see on katus, see on tühimaa ja sealt edasi jõutakse siis kulla kihini, mis on kuni 20 sentimeetrit paks ja koos pinnasega traktoritega aetakse siis niisugusesse vastavasse lehtrisse, mis on tegelikult tohutult suur ja seal meeletu veejoaga pestakse kõik see pinnas, kivid, räbu, mis vähegi võib sellel maalal leiduda, pestakse läbi, pannakse sinna suurde kolusse, mis näeb välja nagu meeletu kraananool ja see kolu meenutab kasti, kus vesi tormab läbi ja raskemad osad kõik siis filtreeritakse välja, kuni lõpuks jääb sinna see hinnaline Kalifornia unistus Eldorado kuld.
Мы находимся на горнодобывающем разрезе. Вот тут добывается золото у нас. Так, посмотрим налево. Это у нас полигон. Раньше была такая же зелень. Потом производилась крыша бульдозерами, они вот маленько подальше. Там производилась крыша. Мы скрыли верхний слой, а под ним пласт золотой.
Kulla leiu koht Chipicanis ei meenuta mitte millegi poolest alguses kulla leiu kohta. See on lihtsalt tavaline roheline heinamaa. Aga ometi, kas kellegil on juhse sisemine vaist või tulevad sinna geoloogid, nad avastavad selle kulla plasti, selle kihi ja siis juba tuuakse kohale buldoosereid. Need on 10 või 15 võimsad masinad. Diislid, vägevad, mis ajavad veepumpasid ringi, toodavad voolu, seal on kulla kaevandajate konteinerid, asulad, kus nad elavad ja siis kogu selle asja mõte, see, mis peseb kulda läbi, see on siis taoline suur toru meenutav sõel, mis oma mõõtmetelt võiks au teha kraana nokale ja sealt lastakse siis meeletu survega läbi vesi, teatud meeste käes on veekahur ja seal nad suunavad seda strujaad, seda veejuga ja siis lendavad kõik räbu, kivid, kamakad ja raske metall, see ihaldatud kuld langeb, setib, kuni konveier viib ta ülesse, kus on plommitud kolu ja seal kolus. Keegi ei tea täpselt, kui palju koronädalas tulevad ettevõtjad, teevad selle kolu tühjaks, nii et keegi ei näe, võtavad kulla ära ja sama protsess jätkub. Ütlevad, et seal kandis Chipicanis on veel kusagil 8,5-5 aastaks seda väärismetalli. Mõned kümned kilomeetrid eemal üle mäekuru, seal kaevandatakse samuti kulda. Aga selles paigas on artellid lõpetanud. Ja nüüd tulevad sinna eraettevõtjad, kuidas neid nimetatagi, ja lihtsalt oma kirgaste, kõblastega kaevandavad ja teevad sisuliselt täpselt seda sama, mida tehakse buldooseritega tööstuslikult. Nad eemaldavad selle krõša pealmise katte ja saavad kätte siis kihi, kus mullaga ja kõige kivide ning räbuga segamini on kulda ja panevad selle putarri, see on taoline 200 liitrise tünnimoodi kolu ja seal täpselt samamoodi veega filtreerivad kogu selle kulla läbi. Naastja ütles, et nad saavad teinekord 10, 20 kuni 50 grammi kulda päevas ja see on üsna солидный денистус.
Я занимаюсь заготовкой породы золотоносной. Вот идет по низу пласт оранжевый. Вот это сверху вскрыша, она пустая. И снизу пусто. Вот мы посередочке забираем, готовим кучку и потом промываем вот на такой бутаре. Ну, в зависимости 5-10 грамм. Бывает, конечно, 50.
Väikesed kullaterad meenutavad, kui te mäletate, lapsia šuppi. taolised väikesed tärnikesed, mis olid tainas tehtud. Need on õige pisikesed kübemed ja need pannakse vastavasse plommitud metallkarpi, kus siis hiljem tuleb veel maksta riigimaks. Nastja ei kaevanda kulda mitte üksinda, vaid tema kõrval on ka tema vend Andrei. Saan nende elust teada, et nad on taigas kasvanud, ei oma geoloogi ettevalmistust, aga lausa õhust aimavad, kus võib kulda leida ja nende tegevus on seda seni kinnitanud. Huvitav, kaevandada kulda, kas see on ainult rahaimu?
Ni в коем случае ни это не тяга к наживе, к деньгам. Это образ, да, как Бог-то нас сотворил для жизни, для любви, чтобы мы ценили жизнь, радовались солнцу, ветру, дождю, снегу, ну всему, домашним животным, диким животным, всему живому, лету, осени. Да, это радость, но деньги, счастье не в деньгах. И смысл жизни тоже не в деньгах. Смысл жизни для меня, вот на мой взгляд, как я 100% уверен, смысл жизни – это вера в бессмертие. Обязательно. Основа жизни – это вера в бессмертие. Так или никак.
Andreil saan teada, et see ei ole mitte mingil juhul nii, et ainult raha himu ajab inimest elus edasi. Eriti taigas, eriti Siberi avarustes, seal on suvi, sügis, loodus, loomad, koduloomad, metsikud loomad. See annab elule mõtte. Ja kui ma küsin, mis on sügavam elu mõte, siis ta ütleb, sügavam elu võte on igavik. Kas see on nii või ei ole mitte kuidagi? Ma tahan Andrei ja Nastja kohta nii palju ütelda, et nad töötavad nii kaua, kuni läheb külmaks, septembri keskpaigani. Siis läheb Andrei tagasi ülikooli, sest tema unistus on saada koolipapaks, osta endale maja ja ühel korral jätta maha see küllalt raske kulla kaevaja amet. Sest seda ei ole küll raadiost näha, aga kui me nende inimestega rääkisime, siis nad nägid välja nagu karumõmmid. Niivõrd palju oli sääski ümberringi. Läbi metsa tagasi sõites oleks nagu keegi sosistanud. Tulge siia veel tagasi. Mitte kaugel on kaks küla, Mangoi ja Rasjošeno, need on Evenkide külad. Tsaariajal 3600 Evenkist on tänaseks päevaks järele jäänud 635. Need on maalõjenaroodi väike rahvad. Isegi kohalikud võimud igati, küll lasteja, küll koolide kaudu, soodustavad, et evenkid jääksid sinna elama. Aga millest elada? Koolis on 44 õpilast ja lasteaed töötab 8-8 lihtsalt, et lastel oleks vähemalt midagi süüa, sest kodudes pole tööd, võetakse palju viina. Aga Valentina Pnjova, külanõukogu esimees, ütles, me ootame teid. Tulge õpetage vaimulike asju meie koolis. Tulge õpetage meie noorsugu, et neist kasvaks täisväärtuslik ja tuleviku pürgiv vahetus. Te kuulate saadet Missioni peegel. Selgi festival, mis sai korraldatud kohaliku 7 evangeelse koguduse ja missioni organisatsioon 21 toel, viidi läbi Chitaas, linn, kus on 345 000 elanikku, sõjaväelaste linn, põline Siberi linn. Ja Võidupargis peaaegu keset linna suure magistraali ääres sai püstitatud võidutelk. Festivalile sõitsid kohale mitmed evangelistid, nende hulgas ka Ingemar Lilja Rootsist.
I'm coming from Sweden. I have a lot of people in Sweden. They are praying for this festival and we are longing for to see the result of it. I expecting that God will do a lot of miracles and I expecting that a lot of people shall receive Jesus.
Telgi evangelist Ingemar on huvitav mees, ta on pärit Rootsis ja väga paljud Rootsi nelipühi kogudused toetavad teda. Ja ta on olnud kõikjal Nõukogude Liidus, rääkimata seal juures ühtegi sõna vene keelt. Aga tema läkitus on niivõrd tugev, et Telgi festivalidel on ta oodatud kõneleja. Ja sellepärast Ingemar juba Vaksalis tuletas meelde, kui paljud inimesed Rootsist toetavad ja paluvad Jumalat selle Telgi festivali eest, nii et Ingemari isikus ei olnud ta Siberis Telgi festivalil mitte üksinda. Ingemari toetavad paljud Rootsi kogudused ja paljud inimesed on tema selja taga, samuti Dimitri, kes oli Siberi koguduste esindusmees, eestvedaja, kes vastutas ka selle koha eest suure magistraali kõrval Võidupargis, kuhu telk üles pandi, tõepoolest õnnestunud koht. Dimitri oli endine sõjaväelane, 4 aastat õppinud, nii nagu ta ütles, õpetati meile kogu aeg, kuidas anda oma elu isa, ema, naise, õe eest ennast ohverdama. Ja ta ütles, mind väga puudutas, kui ma ükskord Tartu linnas kuulsin evangeeliumi, et on keegi, kes on ohverdanud ennast minu eest. Ja niimoodi jättis ta oma 15 aastat kestnud majori karjääri ja valiti pastoriks Tsitaas. Tema oli siis Telgi teenistuse koordinaator Tsita poole pealt. Minu küsimus lõpuks Dimitrile oli, kas ta võtaks enda rühma, kui ta oleks veel major Eesti misjonäär.
Ja bi vot te, которые работают с нами или мы с ними, я бы взял в свой отряд. И у нас было так, что на границе ты не можешь быть превосходником у другого, потому что ты всегда зависишь от кого-то, потому что в наряд на границу уходят по 2-3 человека, и ты всегда в паре с кем-то, и рядом должен быть надежный друг. И я вижу, что вот эти парни, женщины, которые приехали с Эстонии, это хорошие ребята, и на них можно положиться. Я знаю, что они не подведут, и с ними можно прорваться.
Я, эндине майор. Tänane pastor Dimitri ütles, et tema võtaks oma rühma küll Eesti misjonääre, sest piirivalves, kus tema teenis, seal ei saa isikutel vahet teha. Seal on nii, et 2 meest, kes lähevad välja, need peavad teineteist täiesti usaldama ja teineteisele täiesti toetuma ja ta leiab, et Eesti rühm oli just niisugune, keda saab täiesti toetada. Eriti hea oli kuulata seda reservis majori suust. Ja küllab see on innustuseks ka Eesti misjonääridele. Festivali programmi kunstiline juht direktor Jevgeni Vornovskih ütles igas linnas, kus taoline festival toimub, see toob suure resonantsi ehk tagasi side linna rahvaga ja tõepoolest nii juhtus see ka Tsitaas ja väga paljud inimesed tulid ette, said päästetud ning leidsid oma elule uue suuna. Mis oli eriline Tsita Telgi festivalil, 7 kogudust võttis festivali korraldamisest osa ja see oli esimest korda Tsita linnas kirikute vaheline ühise ettevõtmine. Mitmed Telgi meeskonnad läksid edasi sealt Tsita rajooni, mis on pisut väiksem kui Maroko või Rootsi, aga samas suurem kui Itaalia ja Jaapan. Nii et Telgi teenistus Siberis on arenemas. Täna on lõikusaeg. See reis algas Siberi Ekspressis ja viis meid maailma äärde ja tagasi Tšitaalinna. Telgiteenistus, see on mitmepalgeline teenistus ja nii kaua kui on veel Jumala telk inimeste juures, on inimestel lootust. Saade, mida kuulasite, oli Missioni peegel. Mina olen Margus Einlo, saate toimetaja ja saate monteeris Kea Talts. Suur tänu teile, kallid Pereraadio kuulajad, järgmiste kohtumisteni. Твою милость каждый день, благодать и спасение подарил мне Господь мой. Сердце бьется, небеса хвала несется, невозможно устоять на месте. Восклицать царю земля, имя чудное хваля, от заката до рассвета в песне. Жизнь моя лишь тебе, вижу я твою милость каждый день, благодать и спасение. Каждый день благодать и спасение.